أميئة ننكلك موسكما أكتمك لأكتم هيكم أسيم
Buenas tardes, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Espacio Asim. Esta semana celebramos la crucifixión y resurrección de Jesús. Para esta ocasión, el pastor Cristaldo Dück responderá a la pregunta ¿Por qué tuvo que morir Jesús? A continuación, Brígido Löwen compartirá el programa con ustedes en su idioma materno.
Hey, que se me que el tom hab que la hacen mo a su programa, ningún que se me cam ningún hacen mo que la, acne miércoles, aban hay que aclarar me vas lo que el se, que el tom ha mata, que la hacen mo a su programa nan que el día, y va club no hay que me cacla, antes ni que sat a su toma que la a su acne na kai ningún que se me acusima semana santa, la más en el mal hay que me que la hacen apkit se malta Jesús que su que la sac tom haye, semana santa ac tom ha Ningwe tangwai klo apling ay kam ko no nak Jesus na napkitsip manahan aplate kangwiyam. Eka so yit nagmasing altim nas kama Diyos apayam akit na nagmasan Juan Kapitulo 11 versikulo 49 akwai klo 51. Ak tema kla apmatnam Jesus. Tamakaso versikulo 49 San Juan Kapitulo 11 versikulo 49 akwai klo 51. Apnek alta samanepisiksa as anyo nakay. Aptoma apkema apmomia sacerdote apuese y caifás. Aptoma calta caifás apkelania enlet. Paj lama asuk apkelias camco kelseb. Versículo 50. Paj cosenac apkeloaso kelseb. Entasenac en yitzapok lama enlet akian muam apnaimacoc. Paj cosnoc yoyam el natuasakpok aplamoclo en naimacoc alta aptomac. Versículo 51. Jave alta aptomac. Aplanma apanko caifás, eka ayen yema Dios en yapam, aptemeskiskama, yoyam elene kasamia, ayen yema kla caifás, aptoma alta apkimha apmomia sacerdote as anyunakai, aplen kik alta, yoyam ingit sapo Jesús akian mungam en letauk. Eka soyama kuyitnam en atikninko, aso gnemnakai ningwaklis alta. Nakilasan no nakay aklenas ko nakiyawa klub na ikam kakla. Iyam nangkot nekma akte makla akwitam malka no nakningwitang waiklo. E kaso akto makla alta kwitam malka nentan alta. Yitnek nan makit na nakma esa San Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Aplan malta yoyam kot nekma apian mong kiskama. Nan ma apian mong saikla akte makla asuk akmasom. Yitnek ma no nakay nentanalkak San Juan, Kapitulo 1, versículo 29. Ekep elano ho, nepkesek apkitkuk apkinima Dios, aptomha apmaskos kama mong Elias kalma salmanko. Sukla akusi mong Elias kalmaye. Ekaso tamilaklongko kuyitnam ingatik nan kuyitnam leplapatik nan liya. Sukla akusi hoye. Eka nentlen kiklak akusi ma mong Elias kalma agnoskak ng ingwan kik angwitak mano nek Romanos Kapitulo 6, versikulo 23. Eka so aktoma singel temnas kama akte makla mong Elias kalma awan kik hingyenta maklak ma payhoning itsip maklata makaso klan ma Romanos 6, 23. Eka so no nakay koyitnam ninko ingatik sukla akusi mong Elias kalma ye. Tamela klolkip kuyitnam apatik no nakay hawem a atkitsik nakma asuk ninglani wanlika aktom haklan mahay no nakay yitnek ma Romanos 3.23 yitnek ninko mata ningel singanyam yitnek satangkuk ninko ningel singanyam napatok Dios tan aktom ha ninko masa ningel tanong maska napatok Dios antamag e kaso yitnek maklan mapayho no nakma Romanos 3.23. E kaso, no nakayam ninko, kuyitnam ingatik, akte makla ning witang waiklo, akusi apmasking wayama, no nakwisking a Jesus. Taneka, suklay kikusi mong Elias kalmaye. E kaso, lamok matakle na malka kusi ma mong Elias kalma. Yitnek ma lamok mayama ang lenik, yitne hawi kama no nakma akusi ma ningil masom, ningil te makla ninko nintom ha enlit. E kapay kusnok mano na kay aktom haning ahem ing moklo ikilan in tawas kama seka. E kaso no na kay tap ang kukmaktom haktano malka. E kayit na ang kukning ko akmasom ang kukning ko ning el tema kla noskak nin sanma no nakai ning aheming mokna ning natawas kumasika e kaso pahiko tamilok na patok Dios e kaso yama kuyitnam ingatik ning konan kuyitnam lepsa apatik aso kesuwa nakai ay makla yitnek aklan matasik amya no nakai ak tema kla mong ilias kasma ak tomha masa makai ang yitnak yama ampamit sam Dios yamnan ingyaylo nahan makai ang yitnak mahinga sikai o Dios akit na sa atin ko ng ilsenal kak. Ako si ima, ng aheming mok, ng tawas kamasika, e kaso pahiko tamilo. Yama kuyit na mga atik ning ko, e ka yitnek matahay no nakay naisik sa ning mam ning tamhikam, naisik sa mipkin ng asik hayom, nahan naisik sa montem na sok ang kukmata ning ko, e kaso aktumanan kot na nasok ma ning itam sa maaktumak tamila. Kay maskay ka ang ilkit mok ning ko, suklak tama akit na nakning ko mong Elias kasmay. E kaso nimpayoam na kay ako si ma masa nintiyap ma nan masa aktiyap ma akte maksa ninte maksa aktom hakpiwa mo ning asik hayo. Suklak tamay ay maksa pahikot na knasok ma nintan ma. Nan ma aktom hanyike akiyem na tem ing nenik nan ma mipke aktom waik mo ning ma naisik sa nintiyaskam. Suklay kiktam hayo. Ayin yem aningko akit na kung nok ang kukma masa mipkin nga sikay. Mong Elias kasma, hawewam sa aktuwas kama ing mok. Ningkonhan ning natuwasas kuk ingangkuk ingangko. Hawem a wan si ing mok, ningkonhan nintawasas ko. E kaso no nakay, aktuma suklaktamhan ning natuwasas ko naki, mas kekma aktumhan ning atok ningko Diyos tamaklikma makhay. Masa melte mo hinglan ho. Dios yang kinimak in ma ning ko ung kinimak sep kinimak apimieklo no nakma Dios. Yitnek nan ma aklan ma no nakma Genesis 1:26. Apkelanak alta Dios lama enlit ap no kla ap temakla. E kaso no nakha yitnek ma Genesis kapitolo 1 versikulo 26. E kaso no nakha yom nankut nekma Dios aptoma singla na ininko apmopuan nan, ningkon han ningil mawan, ang iliasing wiklok nan, nan kutnik ningil pamit sa malka. E kaso, no nakay, e ka mungwan kek ningko antani klak ap, ak no kla aptema kla Dios. Dios yitnek ma akiwi ma singa si kayo. Pahiking kutnok ningko, na nasoni ke ak no alip tatakla, wanse anitok, aniumata, no nakningwitay akusima ninga si kayo, pagpilten yitno kaok mata ang ilwasok Dios e ka mok apte makla. Wansi ka ang noy ka manonak ang alip titaklan ninko ay ni masingilani alta si klok Dios. E kaso ningilani asko ninko ontimik man ningil tamil kiskama. E ka yitnay kanhan Dios singil timnas kama sama asok ning namkanak apnakla naklepla. E ako si ima yoyam nangkot nekma akikpil kam masko akte makla na isiksa ning naikam ninko na isiksa skipap makla. Yitnek ma Efesios kapitulo 1, versikulo 12. E kaso no nakay yitnek ma aktamela singil timnas kama Diyos apayam. Yitnek ma Efesios kapitulo 1, versikulo 12. Apuan kiklep isohom yam nan elipsitik. E kanin senaskak no nakay Genesis. E no nakay apkiltom ha enlit. Nan ma altom ha kilthia kilwana. Yitnek ma aklan ma. Ako si ma ningil yay kiklo am yaa. Kiliasam ko kilsip akte maklakle na maska Genesis akte maklak aktiyap magpayama no nakay nsama ni misma. Ako si ma sama hengim milsaykla ningko o Diyos. E kaso no nakay itnek altam a ayen mokla ako si ma mongil yay kiklo Diyos mas kosas kikalta ningil pamit sa masko na ningatok Diyos sukla inimay ayin yim a no nakay siklo kaltap kilani a Diyos akwita maskahay. Eka ayin mo klaltay akte maksa masa ning natuwa sa maskoyan ko. Akway klo kiswa nakay na isiksa ning naikam, yitnek mata ning mangkaktama, yitnek mata masa heng mangkes kam asuk, eka so no nakmaskik nan ak no mok akte maksa ning ilpamit sa maska ning tomha ning iltamhay kam osamo. Suklak tamhay, alting kinima yek ma siklo kalta aktiyap ma no nakay aliyatay kam ka agusi ma no nakay nimisma. Taneka antipki kalta ma mipki ningil asik hammasko, mipkipki lasik hammakpo nonak ma enlit akwai klokesonak ayen mo siklok altama apkelani neten nahanalpo ayinim allam enlit nonakai akwitam maska siklok aptema klanan ma aptawa aktomha kolyai kikla apmas makla Dios eka ingwan kiknanan lenik ma akusi ma masakos momok ningeltam hikam aktomha aktamela pahkotamelo Pahinang ko tamilok matakit na ikamingatik masa antip kik matakit na ikamingatik akmasom na niplokok nan mata akte maklamasa nenting ikam ningile masamaska sukla inimay ay inima pahikoyit na kakmomok alsan maingilwasok. Wansipilap kasig mata akmayak sangkotnek aksan maksa ingwasok sukla impamit sumkoy anima kotna ingmok. Eka, yitnek sa tangkok ningko ningilyay kiklo Diyos kotamelik sat mata. E kayitnek ang kukma no nakaymasa ng ilyay kiklo no nakma aknok sasta ng iliham ka, yitnek asta ilyay kiklo kpaywam no nakma ni misma. Tan yiplo kuk astik mam, ansen kik asta ma no nakay koyekang wiklok apmapuan Diyos. E kaso aktum ha, kot na nasok ang ko, nasok astin hang ka na ikilwana no nakma ewa, wansi ka ang witak astik yan mga ikla. E kaso no nakay awan kik, hintimsik akte maksa masa no nakay ning mamtaka akmuan amya. Nasok mata nintimsik. E kaso kay maskik makoyit ng mata ingatik ningko aso kisok si mana nakay. E ka yitnestikin iknan maapiasing waiklo asa yistikin tamak maapiasing waiklo. Yung makotipok manatan apwitay akusima akmaskem ningilwit akmaskem no nakmaapamit si kam Diyos. E kaso akwag mo kiso na kay no nagma Adan na han Eva. E kaso kinyimayak ninko ang iltim hikisuk ak tema na kay akwam sa na kay. Apwit ay ayaskip ak tema na kay. So kila apwit ayaskip ap maksa komuniyat pag ak tema na kay. Masa kosmomog. Pokmata apie kang weksok tumakimap mumi. Pokmata apie kang weksok mok ak tema ksakit na ikapatik. Kusa yimpahwa. Siklo kaste makimpayak ma apwit ay Diyos. Akwaklo kesuwa na kay. Eka no na kay, akusima Diyos, apmapuan, awan hikma mukham hinga si kay oninko. Eka so, no na kay, ansan me kastipuasok Diyos, kay maski kotnek aktamil apnaikam. Eka no na kay, ningwitay kininko mataning namkaksa, apnamkaksa kilsep kongne. No na kay, ningil tumha insit, akusima kosmomok, ning yekang weksok matakim hapmumi, E kaso, akti ap maklalti siklok ma siklop kailani alta ap kailantip kiska maasok Diyos. E ka, no nakay naisik sa kilsip ap naikam, yitnek ma ningil, yitnestik witam maska maala nasko asok, no nakma yingmen nan ma mok asok, no nakay akway klokeswa nakay yitnek sep yingmen apiam sukla inima kula yimpaksa, Hey aktamila kloy kiskip ma no nakay kuyit na mapatik nan iasing witlo. E ka, ning No nagma sita ingang kawasta apkilwayo mo kasta apkiliwa mo kakte makla. Ningkoy kakiswa na kayit nagma mo kakte makla. Apkililte mo sigmata ilwatak ma aktamela wansi kapasyastigang kulapuan kaknan ilwita ay niyema kutna ing mo knan ma mipke apkilwitay akte makla malpas mom. E kakiswa na kay no nakay yit nagma akse na maska nan a Apkilingay akastinike yam nangkot nekay aktema nakay samasika apwaskay akusima aktamelma ning naikam kaksa. E kaso no nakay yam kuyit nam ingatik ningko tumaptasos kama no nakay kristal dutik apna no nakay kolonya meno.
Ustedes escucharon a Brígido Löwen en Espacio Asim sobre el tema ¿Por qué tuvo que morir Jesús? El programa fue elaborado por el pastor Cristaldo Duc de la Colonia Meno. Les esperamos la próxima semana con el tema El efecto del celular en el desarrollo mental del niño. Que tengan unos feriados muy bendecidos. Hasta la próxima semana.